Și înainte de a intra în cuvânt, haideți să venim înaintea Domnului și în dimineața aceasta. Doamne, dorim ca Tu să ne vorbești așa cum ai făcut-o dintotdeauna. Și te rugăm, Dumnezeul nostru, pentru acest subiect care e sensibil, confuz pentru unii, Doamne, să ne dai lumină de la Tine. Și lasă ca Duhul Tău Sfânt să fie aici prezent, să-L simțim. Și, Doamne, tot ce înseamnă discernământ spiritual, să putem să ne însușim fiecare dintre noi. Te binecuvântăm și vrem să-ți rămânem fidel ție și cuvântului tău. În numele Domnului Iisus. Amin. Deschideți, vă rog, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Pentru parcursul acestei epistole am văzut grija apostolului Pavel față de credincioșii din Tesalonic, oameni care treceau prin încercări, necazuri, prigoniri. Și majoritatea dintre dumneavoastră a studiat textul din capitolul 5 din Tesaloniceni în grupul vostru. De aceea ați observat cu siguranță cât de importantă întrecerea noastră prin necazuri este interacțiunea altor credincioși. Încurajarea, mângâierea, avertizarea lor. Și Pavel dă o întreagă listă de versete scurte, concrete la subiect, sfaturi clare de ceea ce aveau nevoie tesalonicenii în necazurile lor. E, problema e că sunt anumite situații în viață când ești atât de disperat încât ajungi fie să crezi orice ți se spune, fie să te blochezi pur și simplu la orice sfat care îți vine pe linie spirituală. Și câți n-am auzit fraze de genul, mai lasă-mă în pace cu cele spirituale, tu spune-mi cum să-mi rezolv eu problema, asta mă doare pe mine acum. Ei, s-ar putea, și procentul e foarte ridicat, ca problema ta să nu se rezolve decât dacă vei asculta de cele spirituale. Fie atunci când Dumnezeu alege să-ți vorbească personal, fie când, și cel mai adesea, alege să-ți vorbească prin alți credincioși, oameni cărora le pune în gând imboldul să-ți vorbească, să te provoace de situația prin care treci. De ce? Fiindcă în viață nu poți răzbi singur, ai nevoie de Dumnezeu și ai nevoie de alți credincioși prin care El să-ți vorbească. Și întrebarea se ridică, ce-i de făcut când pe plan spiritual, atunci când treci prin încercări, primești sfaturi, soluții, explicații pe care cei care ți le comunică spun că vin din partea Domnului și îți sunt adresate direct. Fiindcă uneori Dumnezeu aleagă să-ți vorbească așa, prin oameni. Cum poți discerne dacă sfatul, încurajarea, avertizarea vine din partea Domnului sau din partea omului? Care-i lucrarea Duhului cu D mare, a Duhului Sfânt, și care-i lucrarea Duhurilor cu D mic, când e vorba de descoperiri, de vise, de vedenii, de proroci și prorocii? E un subiect dificil, complex, o temă pe care însă trebuie să o tratăm, fiindcă însuși Pavel o tratează în textul de față. De aceea, astăzi, și îmi cer iertare, nu vom trece verset cu verset, așa cum ne-am obișnuit prin întreg capitolul, ci datorită timpului limitat, vreau neapărat să discutăm grupajul acesta de versete care au de-a face cu răspunsul la această întrebare. Și începem cu versetul 20 din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, care spune așa. Nu disprețuiți prorociile. Un mod de manifestare a prezenței și călăuzirii Duhului Sfânt în viața unui om sunt prorociile. Acele mesaje pe care le primim din partea lui Dumnezeu, fie direct, fie prin oameni, credincioși care vin și spun ca un mesaj din partea Domnului pentru noi. De ce? Fiindcă e evident că Dumnezeu vorbește. Majoritatea dintre noi suntem aici și am rămas aici tocmai fiindcă Dumnezeu într-un fel sau altul ne-a vorbit. Nu neapărat audibil, adică printr-o voce clară, deși sunt unii oameni care au experimentat și lucrul acesta. Dar poate că ne-a vorbit printr-un vis, poate printr-o vedenie, poate în timp ce ne rugam, poate în timp ce ne închinam, adeseori prin cuvânt sau prin gânduri, frământări pe care le aveam în mintea și în inima noastră, care ne împingeau fie spre un verset, fie spre pocăință mai adâncă, fie spre o faptă spre care Domnul îmi spunea să mă schimb. E tot la fel, Dumnezeu de cele mai multe ori ne vorbește prin oameni. Fie prin mesajul predicat, fie prin credinciosul din grupul meu mic, fie prin cel care mă consiliază, fie chiar prin partenerul meu de viață. Dumnezeu vorbește și tu știi că îți vorbește, fiindcă ne spune Pavel în Romani, Duhul nostru adeverește cu Duhul lui că există o conexie, suntem pe aceeași frecvență. Ei, dragii mei, uneori Dumnezeu alege să ne vorbească prin prorocii. Mesaje adresate direct ție, care au de-a face cu aspecte spirituale ale vieții tale. Și ca să fie cât mai clar pentru toată lumea, voi face o afirmație pe care vreau să o personalizez, pe care vreau să o reținem. Eu cred în prorocii, în proroci. Nu am cum să nu cred în moment ce Scriptura asta ne învață, chiar în textul de față. Nu disprețuiți prorociile. Prorociile au existat, prorociile există și vor exista. E adevărat că astăzi, într-un fel mai deosebit față de cum le-a primit Isaia, Ieremia, Ezechiel, de ce? Fiindcă aceea Scriptură îmi spune că noi astăzi, ceea ce facem parte din Biserica lui Hristos, suntem zidiți pe ce? Pe temelia apostolilor și prorocilor, Efeseni 2. Oameni prin care Dumnezeu, atunci când s-a format biserica, odată pentru totdeauna, îmi spune Iuda, a dat învățătură, doctrină, canonul bisericii. Acești oameni au avut descoperiri speciale de la Dumnezeu, pe care le-au pus în scris, care astăzi sunt cuprinse în această carte numită Biblia, care nu e altceva decât o compilație a scrierilor apostolice și profetice. Știm tot din Scripturi că revelația specială a fost încheiată, fiindcă e foarte interesant, în ultima carte a Scripturii, în ultimul capitol, în ultimele versete, în Apocalipsa, ni se spune că nimeni nu poate adăuga sau scoate ceva din cartea aceasta, canonul e încheiat. De aceea, noi nu mai putem vorbi de apostoli și proroci, așa cum erau Isaia, Ieremia, Ezechiel și alții. Și majoritatea credincioșilor, adevărul este, recunosc lucrul acesta. Dar pe de altă parte, nici nu putem nega darul prorociei, și anume, revelații pe care același Dumnezeu le dă tuturor credincioșilor. Unii le pot avea o singură dată, alții de mai multe ori, și sunt exemplificate în Noul Testament. Oameni care au avut discernământul de a avea fie vederi din partea Domnului, fie de a vedea lucruri care pot să ajute biserica și membrii bisericii. De aceea spune Pavel, nu putem neglija darul prorociei, nu disprețuiți prorociile. Din contră, în 1 Corinteni 14, cu unul umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. De ce? Fiindcă prorocia nu e un lucru rău. Atunci când este întrebuințată în scopul și în limitele impuse de Scripturi. Ea ne ajută, ne spune Pavel, tot în Corinteni 14, la îmbărbătarea, mângâierea și zidirea bisericii. De aceea noi nu putem afirma, cum afirmă unii credincioși, că acest dar este dispărut. Dacă Scriptura nu spune că a dispărut, nici noi nu putem susține acel lucru. De aceea, repet, prorociile au existat, există și vor exista. La fel și cu prorocii. Eu, personalizez, cred în proroci. N-ai cum să crezi în proroci dacă nu crezi, dacă crezi în prorocii. Eu cred în proroci, dar, să calific, nu în toți prorocii. Să fie și mai clar, cred în prorocii despre care Scriptura îmi vorbește, dar mai puțin în unii sau în bună parte dintre cei care astăzi se proclamă proroci. Nu spun că azi nu există proroci, există. Dar așa, cum v-am pomenit, e o altă slujbă, chemare, autoritate față de cei lăsați în Scripturi. De asemenea, o vastă majoritate din prorocii de azi, la fel ca și în timpurile biblice, sunt fie falși, fie mincinoși, călăuziți de alte duhuri și de, nu de Duhul lui Dumnezeu cu de mare. Adică nu e imposibil ca un credincios să fie călăuzit sau să ajungă să fie călăuzit de alte duhuri. Vă aduceți aminte de Petru, marele apostol Petru, în același capitol, în Matei 16, în interval de câteva versete, versetul 16, călăuzit clar de Duhul cu D mare, chiar Iisus îi spune, Petre, Dumnezeu Tatăl ți-a descoperit că eu sunt Hristosul. Dar în versetul 23, același Iisus, aceluiași Petru, îi spune că e călăuzit de alte duhuri, țineți minte când îl mustră și ce îi spune? Înapoi a mea, Satano. Iacov și Ioan, în Luca 9, când trec prin ținutul samaritenilor, fac o afirmație nepotrivită, pe care Iisus le-o retează din scurt și ce le spune? Nu știți de ce? Duh sunteți însuflețiți. De aceea când e vorba de proroci și prorocii, trebuie să ai discernământ. De aceea Pavel, foarte interesant, continuă în textul din Tesaloniceni și nu s-oprește la versetul 20, ci el spune, nu disprețuiți prorociile, ci, e un cuvânt de legătură, ci în legătură cu lucrurile astea, cercetați, în original, testați toate lucrurile. Care lucruri? Care au de-a face cu prorociile. Și ce să faceți? Să păstrați ce-i bun. De ce? Fiindcă nu toți prorocii sunt proroci și nu toți prorocii sunt prorocii Domnului. De aceea trebuie să luăm aceste versete împreună, nu separat. Nu disprețuim prorociile, e adevărat, dar nici nu le acceptăm pe toate, ci indiferent cât de extraordinare par a fi ele, trebuie să le testăm și cele care sunt cu adevărat valide, pe acelea să nu le disprețuim. De ce? Fiindcă dacă nu e sigur că prorocia îți vine din partea Domnului, îți va aduce mult rău în viață. Și asta nu o spun eu, o spune Pavel. Uitați-vă în următorul verset. Feriți-vă de orice se pare rău. Nu doar rău în general, ci rău în ceea ce tocmai ați cercetat legat de prorocii. Fiindcă sunt proroci care fac mult rău multor oameni și din păcate nu-s puțini. Am stat de vorbă cu nenumărate persoane și nu știu de ce, parcă sunt magnet pentru astfel de oameni. Dar în ultimele 3 săptămâni, spre exemplu, am stat de vorbă cu 2 victime ale unor astfel de proroci. Prima a fost îndepărtată de biserică pentru mai bine de 15 ani din cauza unor proroci care au făcut ravagii în viața ei. A doua e ținută în frică și în panică ani de zile, înlănțuite ca într-o adicție față de proroc și prorociile lui. Și sunt mulți astfel de oameni care suferă, trăiesc înșelați sau panicați de către astfel de proroci, care în urma răului produs determină, și aici e problema, determină mulți credincioși și chiar biserici, din păcate, să se ferească de lucrările Duhului și să privească cu suspiciune fie manifestările Duhului, fie darurile spirituale. Și asta e o problemă. Fiindcă Dumnezeu ne scrie negru pe alb să nu disprețuim prorociile, ci să cercetăm și să luăm ce-i bun. De aceea fii atent să nu cazi în extrema celor ce spun, eu am reticiențe și reținere față de oricine vine și îmi spune așa mi-a vorbit Domnul sau așa îți vorbește Domnul, fiindcă s-ar putea ca Domnul să-ți vorbească. Și atunci numai tu pierzi. Important este să știi ce să faci în astfel de cazuri. Și hai să ne apropiem un pic mai de subiect și să înțelegem ce este prorocia. Și chiar dacă mesajul meu nu va fi un studiu exhaustiv, evident, totuși am încercat să consult câteva lucrări teologice de referință în acest domeniu, atât de nuanță carismatico-penticostală, cât și altele, cât și păstori și credincioși care cred în daruri și toți susțin că prorocia are de-a face cu o revelație, asta e definiția prorociei, o revelație directă din partea lui Dumnezeu. Comunicarea directă din partea Domnului cu omul. Iar are de-a face, potrivit textelor din Efeseni 4, 1 Corinteni 14, fiindcă trăim în epoca nou-testamentală, cu încurajarea, cu mângâierea, cu zidirea sau edificarea credincioșilor și a bisericii. Tot potrivit acestor texte putem face o deosebire între acest dar spiritual în Vechiul Testament și în Noul Testament, în Noul Testament fiind primit de orice credincios, pe când în Vechiul fiind redus, limitat la anumită grupare sau la un anumit tip de om. De aceea sunt mulți teologi care separă darul prorociei de slujba de proroc. În Vechiul Testament e clar definită slujba de proroc, în Noul Testament accentul e pus pe dar. Chiar și în Efeseni 4 este văzut ca un dar de slujire. El s-a coborât și a dat daruri și astfel a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori, învățători. Nu putem însă delimita foarte clar distințiile dintre lucrarea prorocului Noul și în Vechiul Testament, dar există anumite lucruri, anumite asemănări care ne ajută să înțelegem care sunt prorocii adevărați și aș vrea să ne uităm la ele. Unul la mână. Prin filtrul Scripturii, dacă e să ne uităm, prorocii adevărați întotdeauna vorbeau prin Duhul Sfânt. Și ușor de testat lucrul ăsta, mai ales în baza învățăturii Noului Testament, care ne spune că menirea Duhului Sfânt dintotdeauna a fost și este să-L glorifice pe Hristos. Nu pe om, nu pe proroc. Prorocii care atrag atenția asupra lor, care mai mult îți vorbesc despre tine și problemele tale, mai degrabă decât despre Hristos, ferește-te de ei. Unul la mână. Doi. Chemau oamenii la pocăință. Prorocii chemau oamenii la pocăință. Și asta e important de remarcat, fiindcă îi chemau, ce-i pocăința? Să se întoarcă la ceva. Pocăința o întoarcere. Întoarcere spre ce? Spre cuvânt. Înspre ceea ce ei deja știau din Scripturi. Și asta e un lucru important. De ce? Fiindcă cel mai mare procentaj din lucrarea prorocului vechi testamental nu era să aducă învățături, descoperiri noi, ci să-i ducă pe oameni, să-i readucă pe oameni la ceea ce ei deja știau din cuvântul lui Dumnezeu. Citiți scrierile profetice și puneți în cumpănă cât din lucrarea prorocului era prezicere și cât era pocăință și vă veți convinge. De ce? Fiindcă există tendința asta a omului care asociază prorocul de prezicător. Și nu e adevărat. Ilie și Elisei, pocăința, nu predicția, a fost slujba lor principală. Moise a fost proroc, dar face o singură predicție. Iisus doar câteva, Ioan Botezătorul cel mai mare proroc. Prea puțin vorbește de viitor, cât mai ales de pocăință. Pavel și el era proroc, Petru la fel, dar se limitează la a prezice și cel mai mult vorbesc despre pocăință, despre învățătură, despre lucrurile acestea. Interesul, scopul principal al oricărui proroc este chemarea la pocăință a poporului lui Dumnezeu. Ceea ce e foarte interesant astăzi este că mulți proroci de care auzim prea puțin cunosc cuvântul lui Dumnezeu și dacă îl știu, îl știu superficial și de obicei îl scot din context și ți-l aruncă pe lângă o prorocie ca și când ar veni din partea Domnului, dacă te uiți în Scripturi, în contextul respectiv, e cu totul altceva. Îl folosesc ca pretext. Să ne ferim de ei, un test ușor de a recunoaște între proroci adevărați și falși. Fiindcă, dragul meu, reține un lucru. Nu manifestarea duhovnicească e dovada prezenței Duhului Sfânt, ci conținutul ei. Conținutul ei. Manifestări spirituale, în ghilimele spus, le vezi peste tot. Începând de la mama Omida, la flacăra violet, la apariția ale fecioarei, la minunile sau prezicerile clar văzătorilor bioenergeticienilor din lumea noastră. Și nu puțin îi vezi, își pun crucea pe piept, își pun mâna pe Biblie, îți vorbesc în versete biblice, te uimesc spunând că fac lucrarea Domnului. La fel și cei care îți spun că sunt proroci. Atenție, nu toți prorocii sunt proroci, fiindcă nu orice fel de manifestare supranaturală e dovada prezenței Duhului Sfânt, ci conținutul ei dovedește dacă e așa sau nu. De ce? Fiindcă experiența, reține, experiența întotdeauna se subordonează Scripturii și nu invers. Dar am avut o vedenie, dar am avut un vis, dar uite ce m-a spus omul, s-a împlinit în viața mea. Stai liniștit, nu te panica. Du-te la Scriptură, hai să începem să deslușim, fiindcă nu în baza experienței străiești viața de credință, ci în baza poruncilor lui Dumnezeu. Mai apoi, prorocii biblici, 3, chemau oamenii să-L asculte pe Dumnezeu, nu pe ei. Așa cum mulți proroci contemporani insistă să-L caute pe Domnul, nu să-I caute pe ei descoperirile lor, semnele lor, minunile lor. Și dați-mi voie să vă spun că am întâlnit persoane care sunt dependenți, așa cum unii sunt dependenți de psiholog, alții sunt dependenți de proroc. Sunt persoane care, la fel ca și colegul tău de muncă, când ajunge la serviciu, ia ziarul sau dă drumul la radio, primul lucru se uită la horoscop. Hai să văd unde mi-e Taur, Berbec, ce-o fi. La fel sunt și oameni, și nu glumesc, care zilnic consultă prorocul. Horoscopul. Devenind dependenți de interpretările lor, ceea ce nu-i nici sănătos, nici biblic. E un test simplu pentru a depista dacă omul acela și mai ales prorocul acela care acceptă așa ceva are o problemă, dacă e un proroc adevărat sau nu. Fiindcă prorocii Domnului nu sunt nici parapsihologi, nici clarvăzători, nici prezicători. Din contră, Scriptura ne avertizează și voi știți, am mai discutat lucrurile acestea, în Deuteronom, să nu consultăm viitorul. Pentru că cei care fac acest lucru, Dumnezeu îi pune în aceeași categorie cu cei care cheamă morții și îi pedepsește drastic. Și știu unul puțin credincioși, chiar au căzut în capcana asta. Întrebăm prorocul, cu cine să se căsătorească, la ce școală să meargă, să facă operația sau nu, să intre în afacerea aia sau nu, atenție! Spun lucrul acesta, fiindcă în ziua judecății de apoi, mai țineți minte ce a spus Iisus în Matei 7, vor veni unii dintre cei de acolo și vor zice, n-am prorocit noi în numele tău? Și care va fi răspunsul lui? Plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Fiindcă tot Scriptura ne învață că sunt cel puțin trei surse ale prorocilor și prorociilor. Unul la mână, Duhul Sfânt. 2 Petru 2:1-21, că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, prorociile adevărate, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Asta e sursa veridică a prorociilor. 2. Duhul omului. Ieremia 23:16. În alte cuvinte, omul vorbește de la el, nu de la Dumnezeu. Așa vorbește Domnul oștirilor. N-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagă în închipuiri zadarnice, spun vedeni ieșite de unde? Din inima lor. Nu ce vine din gura Domnului. Aveți mare grijă. 3. Și asta e și cel mai periculos. Duhurile celui rău. 1 Ioan 4:1. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Observați legătura directă între prorocii mincinoși și duhuri de care sunt călăuziți și care nu vin din partea Domnului. Atunci de unde vin? Numai din partea celui rău. Și chiar în biserica din Tesalonic, că de textul ăsta e vorba, credincioșii au avut de-a face cu astfel de oameni care pretindeau că sunt mesageri din partea lui Dumnezeu, cu mesaj din partea lui, dar nu erau. 2 Tesaloniceni 2:2. Fiți atenți. Să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, le scrie Pavel. Să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi. De ce? Fiindcă duhurile celui rău pot poza ca venind din partea lui Dumnezeu și o tactică foarte des întâlnită în lupta spirituală, în care minciuna și înșelășunea sunt uneltele de manifestare a duhului celui rău. Mulți pretind că sunt chiar Iisus sau Duhul Sfânt și că vorbesc cu oamenilor și chiar credincioșilor din partea lui Dumnezeu, manipulând, înșelând și îndepărtându-i încetul cu încetul de la calea adevărată a lui Dumnezeu. De aceea, dacă ai o vedenie sau îți vorbește cineva sau poate chiar Iisus vine și îți vorbește, ai grijă să fii adevăratul Iisus. Numai în vara asta am avut de-a face cu două cazuri în care Iisus, care le vorbea, s-a descoperit mai apoi că n-a fost Iisus cel adevărat, ci un duh de înșelăciune. Și încă ceva. Și asta e și mai săritor la ochi. Nu de puține ori duhurile pot descoperi lucruri adevărate. Fiindcă sunt anumite duhuri rele care au capacitatea de a descoperi lucruri tainice, neștiute. Scriptura ne dă un exemplu în Fapte 7:16. Prezicătoarea din care Pavel scoate un drac. De ce? Fiindcă femeia aia, vrăjitoarea aia, când l-a văzut pe Pavel, a început să spună lucruri care se potriveau lui Pavel. Era foarte clar că nu spunea baliverne, nu spunea minciuni. Pavel a văzut-o, nu s-a mirat, ca și unii dintre cei de astăzi. Vai, să vezi ce m-a spus, exact ceea ce am în viață. Vai, să vezi, că precis că e de la Domnul. Nu, 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 Pavel o știut imediat să discearnă. A scos un drac din ea. Și dintre ăștia avem cu duiumul. Sunt atât de populare încât, probabil că ați văzut și noastră în presă, acum vreo 2-3 săptămâni, că nomenclatorul pe 2011, fiți atenți, nomenclatorul pe 2011, s-a hotărât introducerea pe lista oficială a locurilor de muncă din România a slujbei de astrolog și prezicător. Așa că cei care aveți firme, puteți cu carte de muncă să încheiați contracte cu prezicători, astrologi. Să nu ne mire că și în biserici vor fi astfel de oameni și se vor numi proroci. Fiindcă în zilele din urmă, ce ne spune Biblia? Și trăim zilele din urmă. Fiii și fiicele voastre ce vor face? Vor proroci. Și asta e adevărat. Nimeni nu neagă lucrul ăsta. Dar din totdeauna, când Dumnezeu vine cu minune, vine cu o descoperire, aduce o revelație și Satan contraface, vine cu lucruri false, fiindcă Satan e expert în a imita, în a se transforma, spune Scriptura, și în înger de lumină. Cu ce scop? Ca să înșele, dacă e cu putință, și pe cei aleși. E în dimineața asta la obor. Probabil că francezii mor de ciudă dacă ar vedea în oborul nostru ce mărci de valoare de la Rolex, Armani, Versace, Gucci, Adidas se vând pe grandioasele tarabe printre ciorapi și spre sub umbrelele din obor. Noi știm foarte clar că sunt lucruri contrafăcute, n-au nicio valoare. Dar unii chiar au impresia că au, la fel și pe linie spirituală. Aveți grijă ce cumpărați, ce căutați și ce acceptați, de aceea e imperativ să urmăm exemplul și avertizarea Scripturii și să testăm prorociile și prorocii. Dar cum? Vom vedea data viitoare. Asta pentru cei care ne urmăresc pe televiziune. Așa. Deci, cum testăm prorocii și prorociile? Una la mână. Prorocia nu este egală în autoritate cu Scriptura. Deși mulți caută să o ia ca atare, ce spune prorocul e da și amin, e sfânt, susțin ei. Ei, Biblia nu susține acest lucru. 1 Corinteni 14 cu 29 spune așa. Că despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți ce să facă? Să judece. De ce? Fiindcă în prorocie elementul divin este îmbinat cu elementul uman și de aceea poate să existe imperfecțiune și chiar falsitate. Prorociile nu conțin adevăr absolut, ci doar Scriptura l-are. De aceea și cred că e important să reținem același cuvânt folosit în 1 Corinteni 14, să judecați prorociile, este cuvântul folosit și în 1 Tesaloniceni 5, dokimazo, să cercetați, să testați, să judecați prorociile, a evalua, a măsura ceva dacă e adevărat, corect sau nu. Și acum, o întrebare. Câți dintre cei care umblă la proroci judecă prorociile acestor oameni așa cum Biblia o cere? Cred că e o întrebare retorică, nu-i așa? Și tristă, pe de altă parte. Unii o judecă abia după ce au dat cu capul de pereți. Așa cum o tânără credincioasă, fată de pastor, îndrumată de tatăl său să asculte pe prorocul X și să se mărite cu cutare, s-a măritat, a avut și un copil, la nici măcar un an au divorțat și n-a mai vrut să aibă nimic de-a face cu acel om despre care prorocul i-a prorocit că e bărbatul vieții ei, fiindcă omul respectiv se comporta cu ea ca un păgân, i-au făcut viața calvar și n-are de-a face nici cu biserica, nici cu credința, nici cu părinții ei, fiindcă i-au distrus viața. De aceea mesajul prorocului nu poate fi preluat cu aceeași autoritate ca mesajul Sfintelor Scripturi, ci potrivit Bibliei, trebuie supus judecății, evaluării. De aceea în istoria bisericii au fost nu zeci, sute de mișcări eretice care au fost puse deoparte de către biserică, tocmai fiindcă judecând sursa, rădăcina, dar și conținutul, textura învățăturilor, credincioșii au ajuns la concluzia că sunt erezii. Și mulți au declarat că au avut descoperiri, vedenii, vise, prorocii, nimeni nu neagă revelațiile lor. Dar oare au fost din partea Domnului? Spre exemplu, Joseph Smith, fondatorul mormonilor, a primit foarte multe revelații. Toată religia mormonilor e bazată pe revelații primite de la Dumnezeu. Și când te uiți, 80% îi spune, păi, dar nu-s diferiți față de noi. Fii atent, toate lucrurile astea din Scripturi, da? Îsturie Scripturile pe de rost. Dar pe de altă parte, încetul cu încetul te îndepărtează de calea Dumnezeului adevărat înspre Dumnezeii altor învățături înșelând pe mulți. Deuteronomul spune, Deuteronom 13 cu 1, dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, fiți atenți, oamenii ăștia pot să facă semne și minuni, și se va împlini! Deci hai să nu credem orice se împlinește, orice semn, orice minune. Da, sunt, le recunoaștem, dar nu ne aruncăm și înghițim. Semnul și minunea aceea de care ți-am vorbit zicând, haideți după alți Dumnezei, Dumnezeu pe care tu nu-i cunoști, să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi, fiți atenți, să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți. Și cum să dovediți teama și iubirea aceasta? Păzind ce? Poruncile Lui. De glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă lipiți. În alte cuvinte, Scriptura, cuvântul Domnului, e standardul. Orice spune prorocul trebuie evaluat biblic. Repet, Scriptura nu poate fi subordonată experienței, ci experiența trebuie subordonată, filtrată, evaluată prin Scriptură. 2. Prorocia adevărată trebuie să se împlinească. Și am citit adineaori în Vechiul Testament, Dumnezeu nu avea nici har, nici flexibilitate pentru cei care se pretindeau a fi proroci și nu erau. Testul era foarte simplu și clar. 100%. Nu 70%, nu că s-a împlinit 90%, ci 100%. Altfel, fii atent care era pedepsa, erau omorâți cu pietre. Și multe cimitire de genul ăsta existau și în Israel, așa cum și astăzi mulți, așa zis, proroci, sunt excluși din biserici, din păcate, cei mai mulți de care am auzit, și interesant, cei mai populari, după care oamenii aleargă cel mai mult, au fost puși deoparte din poporul Domnului. Și asta îmi spune ceva. E un test pentru mine și pentru tine când auzi că cineva merge la un proroc, la un proroc care n-are de-a face cu biserica. Pune întrebarea, recunoaște biserica pe acel om ca fiind proroc? Îl stimează biserica ca atare, fiindcă sunt și biserici care au astfel de oameni care sunt într-adevăr conlucrători cu biserica și care ajută bisericile, exact menirea din 1 Corinteni 14. Sunt, nu negăm că nu sunt, sunt și sunt și în biserici. Nu de mult am predicat într-o biserică în care unii și-au exprimat darul prorociei și în baza acelor experiențe, prezbiterii au pus în biserică un caiet pe care l-au numit Jurnalul Prorociilor, în care se scria oricine se ridica fie la rugăciune, fie în închinare, susținea care o prorocie, și acolo în jurnalul ăla se aștepta împlinirea ei. Tocmai pentru a testa, foarte simplu, veridicitatea celor prorocii. În scurt timp, peste 80% din manifestările profetice au dispărut din acea biserică. De când a apărut jurnalul ăla? De ce? Din cauza că oamenii ăștia au disprețuit nici vorbă, ci din contră le-au testat, au urmat modelul biblic. Fiindcă Dumnezeu e foarte drastic față de acei care se pretind a fi proroci, dar nu sunt. Fiindcă înșală oamenii de bună credință. Fii atent cum continuă textul din Deuteronom. Prorocul sau visătorul acela de vise, versetul 5, care a prorocit, dar nu s-a împlinit, să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei și a voit să te abată de la calea în care ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli, să scoți astfel răul din mijlocul tău. Și acum întoarceți-vă înapoi, dați un rewind pe textul din Tesaloniceni. Vă aduceți aminte? Nu disprețuiți prorocile, cercetați tot ce e bun și feriți-vă de ce? De rău. Dacă constați că omul ăla, prorocia aia, descoperirea, vedenia, mesajul ăla, n-are de-a face cu Dumnezeu, ce spune în Deuteronomi? Dumnezeu spune poporului, îndepărtați răul din mijlocul vostru. Și aici Pavel nu născocește ceva nou. E aceeași învățătură. Îndepărtează, ferește-te de acel rău. Și am discutat vis-a-vis de acest subiect cu frați păstori penticostali. Oameni maturi, serioși între ale credinței, care mi-au mărturisit același lucru. Că o mare parte din cei care se proclamă proroci sunt fie proroci ambulanți, care n-au nicio biserică, fie proroci care au probleme cu bisericile. Păstorii ăștia nu disprețuiesc prorociile, dar la fel ca în textul din Tesaloniceni, le judecă, le testează, își feresc bisericile de rău. Și aici ajung la punctul 3. Prorocia biblică trebuie judecată. Și spun biblică, de ce? Fiindcă sunt tot felul de proroci. Câți n-am auzit de Nostradamus, de Rasputin, de regina din Seba, prea fericită Hildegard, inclusiv fondatorii altor religii, precum Mohamed, care a avut descoperiri din partea lui Dumnezeu. Nu ne interesează să judecăm profețiile lor, fiindcă n-au de-a face cu Dumnezeu. pur și simplu nu au de-a face. Prorocia care are de-a face cu Dumnezeu este strâns legată de Scripturi și evaluată în lumina Scripturilor, și aici se ridică o întrebare, bun, de către cine? Cine trebuie să judece prorocul și prorocia? Și aici avem cel puțin trei răspunsuri propuse. Primul, prorocul trebuie judecat de către alți proroci, de către alți proroci. Ăsta e răspunsul cel mai popular între prorocii de astăzi. Și cred că e și evident de ce. Fiindcă prorocul, susțin ei, n-are cum să fie judecat de altcineva decât de un alt proroc, fiindcă omul acesta trăiește și lucrează într-o altă sferă spirituală, cu mult mai superioară, mai în duh față de toți ceilalți. De aceea e evident că doar cei care au acces acolo și înțeleg aceste lucruri pot valida prorociile și prorocii. Acum revin la întrebarea, filtru, găsim noi acest argument în Scripturi? Nu. E adevărat că adevărurile divine nu pot fi judecate decât de oamenii duhovnicești, asta ne spune 1 Corinteni 2, dar pasajul acela nu se referă la prorocie, ci adresat tuturor credincioșilor, celor care, spune Pavel, au gândul lui Hristos, Duhul lui Hristos e în ei. Din contră, e foarte interesant că în 2 Corinteni, Scriptura ne dă un exemplu negativ care contracariază propunerea respectivă. Pavel e într-o luptă în 2 Corinteni cu astfel de grupare de oameni în Corint care se credeau superapostoli, chiar superior lui Pavel și membrilor bisericii. Și împotriva lor scrie Pavel, de ce? Fiindcă învățăturile și descoperirile lor au uimit, au zăpăcit mulți oameni, au omăgit chiar și credincioși prin propovăduirea lor, așa cum fac și unii din prorocii de astăzi. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau altă evanghelie pe care nu l-ați primit-o, cum îi îngăduiți de bine? Oamenii erau entuziasmați, fii atent, vine ăsta cu descoperiri, are semne, are ceva să ne spună, știe ceva mai tainic, cât îi îngăduiți de bine. Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos decât apostolii aceștia nespus de aleși, super apostoli. Acei oameni se dădeau apostoli între ei, așa cum sunt destui care se dau proroci și azi în biserici. Ei, și cei din biserica din Corint au primit bine, le vorbea din Scripturi, dar observați, când Pavel ajunge să-i judece, ce constată el? Unul la mână. Că Iisus pe care îl propovăduiau ei, fiindcă e vorba de Iisus, nu e același Iisus cel adevărat, foarte interesant, că Duhul de care tot vorbeau ei să-l primească credincioșii din Corint, fiindcă vorbeau și de Duhul Sfânt, nu este același Duh pe care ei deja îl aveau și câte controverse nu sunt legate de unii și alții care vin și îți vorbesc de primirea Duhului, fiți foarte atenți. Că inclusiv Evanghelia pe care o crezuseră corintenii, adică calea mântuirii, nu-i cea bună, așa cum chiar în vara asta unii dintre noi am auzit și am fost avertizați că există o altă cale, mai îngustă, mai specială, pe care numai o rămășiță, super inițiații vor ajunge. Ei, astfel de oameni erau și în bisericile lui Hristos. Se credeau mai superior, cu altfel de descoperiri, cu o spiritualitate mai înaltă, mai adâncă și interesant, încercau să-i atragă pe oameni, să-i izoleze pe oameni, să-i ducă înspre cercurile lor și de aceea trebuie judecați. De cine? De proroci, de către cei de o seamă cu ei, nici vorbă. Biblia nu susține acest lucru. Atunci de cine? Al doilea punct. Prorocul trebuie judecat de către comunitatea de credincioși, în cazul nostru de către biserică. Și aici avem exemple cu mult mai clare. Vă regau textul cel mai clasic din Vechiul Testament, interesant, când Dumnezeu a început să trimite proroci. De ce? Fiindcă Domnul a vrut să ajute poporul. Dar tot același Dumnezeu a știut când va trimite proroci, ce rău va trimite și el marfa contrafăcută, care îi va imita, care va falsifica, va reproduce și el proroci, tocmai ca să amăgească și să confuzeze poporul. Și prin Moise se scrie Deuteronom 18:21. Poate vei zice în inima ta, cum vom cunoaște noi cuvântul pe care ni-l va spune, nu-l va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc, fii atent, de numele Domnului îți vorbește. Nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăsneală. Să n-ai teamă de el. În cazul ăsta, cine judecă prorocul? Cui se adresează Moise? Întregului popor. Ei, care-i poporul Domnului în vremurile noastre? Biserica. De aceea biserica trebuie să judece prorocul. Și asta e o problemă, fiindcă majoritatea, atenție, majoritatea profeților falși nu recunosc biserica, militează împotriva bisericii, fie o numesc instituție, fie o numesc Babilon, fie o numesc sistem religios și așa mai departe. Stați de vorbă cu cei care se dau proroci și întrebați-i de biserică. E un test extraordinar de simplu. Puțini sunt integrați și se supun bisericii și probabil că acei oameni sunt și adevărați. Cei mai mulți se izolează, caută să dezbine, să tragă pe alții împreună cu ei. Spune Ioan, 1 Ioan, capitolul 2. Un test pentru cei care aveau un alt fel de duh în ei. Fii atent ce spune. Au ieșit din mijlocul nostru. De ce? Fiindcă nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ce au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dintre ai noștri. Foarte interesant. De asemenea, Iisus, când e să cerceteze prorocii, învățăturile, nu le dă unui cerc elit de oameni, o elită, ci vorbește ucenicilor, vorbește poporului care era în jurul lui și în Matei 7 le dă un alt test. Fii atent. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Iisus spune de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după ce? După roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune, ce se întâmplă cu el? E tăiat, aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Și aveți grijă la acest test. De ce? Chiar în dimineața asta, chiar după primul mesaj. Am avut o întâlnire cu cineva care a venit tremurând, zdruncinat de acest mesaj și care mi-a spus: nu poți să-ți imaginezi cât de adevărat e ceea ce spui. Cât de adevărat e ceea ce spui. De ce? Fiindcă era fiul unui proroc. Fiul unui proroc crescut într-o familie care mergea la proroci, în care se adunau proroci, în care se făceau tot felul de lucruri, nu departe de aici de Arad. Un om care era uimit de descoperirile împlinite pe care tatălui le avea, dar tot atât de uimit, zăpăcit, lovit, rănit de descoperirea pe care el a făcut-o în viața tatălui său. Și anume că s-a dovedit a fi homosexual. Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine, spune Iacov, capitolul 3. Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră pisma mare și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească sursa. Căci acolo unde sunt pismă și duc de ceartă și tulburare și tot felul de fapte rele, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roduri bune, fără părtire nefățarnică, și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Știți ce e interesant? Mulți proroci produc scandal, scinziuni, certuri, dezbinări. Asta îmi spunea și băiatul în dimineața asta, tânărul ăsta. Acum îmi dau seama de ce tot timpul vieții lui, tata și gașca lui aveau probleme cu bisericile, cu prezbiterii, cu toată lumea. Numai ei erau super speciali. Atenție! Exact opusul roadelor din Iacov 3. Dacă ai Duhul Domnului, altfel sunt roadele tale. Nu în dezbinare, nu în ceartă. Potrivit Scripturii, în Tit 3, cei care produc dezbinări în trupul lui Hristos, ce spune Scriptura? După prima și a doua mustrare, îi înlături din biserică, ca biserica să fie protejată. Și nu doar după criteriul împlinirii profețiilor, mi-a zis asta și văd că e adevărat, sau nu e adevărat, fiindcă v-am spus, Satan poate dezvălui lucruri adevărate care se prindă, ci după roadele lor, caracterul lor, integrarea în biserică, atitudinea și duhul lor. Și aici trec la următorul punct. în biserică, că vorbim de biserică. Cine sunt oamenii cărora Dumnezeu le-a dat discernământul spiritual? I-a pus să fie însărcinați din partea lui și chiar și a bisericii pentru a judeca învățăturile, doctrina și lucrarea bisericii. Cine sunt? Prezbiterii. De aceea punctul 3, prorocii trebuie judecați de către prezbiterii bisericilor. De ce? Fiindcă majoritatea prorocilor aduc învățătură sau descoperiri care au de-a face cu doctrina, avertizarea sau mustrarea unor membri sau unei biserici. Lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în sarcina prezbiterilor să le evalueze. Și sunt multe versete care vorbesc pe această temă. Vă reamintesc unul din ele, Tit, capitolul 1, în care se descrie slujba și calificarea rolului unui prezbiter. Tit, capitolul 1, versetul 9. Prezbiterul să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă, și aici legat de învățătură sănătoasă, pune Pavel virgulă, și să înfrunte pe potrivnici, cei care vin cu lucruri contrare, potrivnice cuvântului divin. Ăsta e rolul prezbiterilor, interesant, nu al prorocului, ci al prezbiterilor. Și observați, continuă Pavel, versetul 10. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecare, amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ce greu, e un verset dur. Dar uneori prezbiterul trebuie să ajungă până acolo, încât de dragul bisericii, să astupe gura acestor oameni. De ce? Următorul verset. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Și, dragii mei, câți oameni nu sunt buimăciți și astăzi de astfel de descoperiri. De aceea, de puține ori stai față în față cu omul, stai la consiliere și îl vezi cât de confuz e și ce mărturisește. Să cred oare ce îmi spune prezbiterul sau să cred ceea ce mi-a spus prorocul? Fiindcă unul îmi spune una, unul spune alta. De aceea trebuie să fim foarte atenți. În privința autorității, vegherii, învățăturilor, adevărurilor, lucrării spirituale, Dumnezeu a ridicat o categorie specială de oameni și oamenii aceia sunt prezbiterii, nu prorocii. De aceea chiar numele de prezbiter reprezintă funcția, slujba și autoritatea lui. Prezbuteros înseamnă supraveghetor. E însărcinat de Dumnezeu, validat de biserică, să supravegheze turma lui Hristos. Foarte interesant. Pavel ne dă un exemplu în Fapte 20. Când trecând prin Efes, interesant, el nu cheamă prorocii bisericii, ci cheamă prezbiterii bisericii și avertizează de pericolele care vor veni. Pavel chiar face o prorocie, parcă, în cuvintele lui. Fii atent ce le spune. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, supraveghetori, episcop, preoți, pastor, prezbiteri, același cuvânt, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vrâi între voi luprăpitori care nu vor cruța turma. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați! De ce? Fiindcă ăsta e rolul prezbiterului, să vegheze, să testeze, să mustre, să pună deoparte dacă e cazul. De aceea, dragii mei, când e vorba de proroci și proroci, prezbiterul e cel chemat să evalueze doctrina, învățătura, descoperirile și să mențină rânduiala și ordinea în biserică. Nu credeți oare că dacă Dumnezeu ar fi dorit ca prorocul să cârmuiască biserica sau să supravegheze lucrarea și învățătura, nu credeți că Dumnezeu nu ne-ar fi spus foarte clar, scris negru pe alb? Dar nu e așa. Versetele care vorbesc de autoritate și de îndatorire, nu într-un loc, ci în mai multe locuri, au de-a face cu prezbiterii. Și aici am câteva întrebări pertinente care, cred eu, ne vor ajuta și mai mult în a clarifica această problemă. Oare de ce în lista calificărilor pentru prezbiter, pentru cârmuitor ai bisericii, nu-i listată și prorocia, dacă e un dar atât de special? De ce se specifică că prezbiterul trebuie să fie în stare să învețe pe alții? De ce nu fi adăugat Dumnezeu și să prorocească? Dacă e atât de important pentru biserică, de ce nu-i inclus în validarea prezbiterilor? Apoi, Dumnezeu îți vorbește foarte bine. Vino și discută despre aceste lucruri cu prezbiterii bisericii. Mie personal, Dumnezeu, în vara asta, mi-a vorbit de câteva ori în anumite experiențe și situații critice în care am știut sigur, 100%, că nu-s vedenile mele, nu-s născocirile mele, nu-s halucinațiile mele, sunt lucruri pe care Dumnezeu mi le spune, mi le repetă, vrea să le întipăresc în mintea mea și primul lucru când am ajuns aici a fost să mă întâlnesc cu prezbiterii bisericii, să discut, să mă sfătuiesc cu ei, să evaluez împreună cu ei. De ce? Fiindcă ei sunt gardienii învățăturilor sănătoase, inclusiv Pavel, țineți minte. Pavel a avut revelații directe de la Dumnezeu, 2 Corinteni 12, Galateni 1:12. Ce a făcut Pavel? În momentul în care a avut revelațiile respective, le-a supus cui? Lui Ioan, lui Iacov, care erau cunoscuți ca fiind stâlpi prezbiteri în bisericile de atunci, în Galateni 2, versetul 1:2. Și lucrul acesta trebuie reținut. Fiindcă nu de puține ori auzi proroci sau cei care sunt sub influența lor, care acuză și judecă fie membrii bisericilor, fie păstorii bisericilor, ridicându-și autoritatea deasupra celei puse de Dumnezeu. De aceea Biblia ne spune foarte clar că slujitorii bisericii, chiar și membrii bisericii, nu pot fi judecați în baza acuzațiilor aduse de un proroc, ci judecați în baza ce? A doi sau trei martori. 2 Corinteni 13:1. Și asta e un alt test foarte simplu pus în fața celor care se autodeclară a fi proroci. Dacă ar fi și ar fi biblici, s-ar supune autorității și metodelor cerute de Dumnezeu. Foarte interesant, în Fapte 6, când a avut loc prima alegere a diaconilor din istoria bisericii, interesant, lucrarea aia nu s-a făcut prin consultarea prorocilor. Hai să mă duc să văd ce spune prorocul, care frate să fie diacon, care o fi mai bun. Nu, 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 consultarea bisericii. Ba mai mult, Fapte 15, când s-a iscat prima dezbatere teologică care a dezbinat biserica primară, Consiliul din Ierusalim, stabilirea doctrinei, rezolvarea problemelor bisericii, nu s-a făcut prin darul prorociei sau prin intervenția vreunui proroc, ci prin discuțiile și analiza prezbiterilor în cadrul bisericii. De asemenea, când cineva e bolnav, pe cine spune Scriptura trebuie să cheme bolnavul? Pe proroc, să-i spună cauza bolii, să-i spună cum să fie vindecat, dacă să meargă la operație sau nu, nici vorbă, ci pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el, Iacov 5. Când e vorba de interpretarea Scripturii, adică sunt unii care susțin că ei ca proroci au căi mai tainice de interpretarea Scripturii, exact cum spuneau gnostici în primele 3 secole. Cui trebuie să se adreseze? Berea, țineți minte, Pavel predică. Și credincioșii au anumite dubii. Ce fac credincioșii din Berea? Ia, dăm un e-mail, hai să vedem la fratele proroc, hai că dăm un telefon, hai că vorbim cu prorocul, nici vorbă. Merg în Scripturi, nu cheamă prorocul, merg în Scripturi, caut adevărul în Scripturi. Fiindcă Scriptura e autoritatea și credincioșul o poate înțelege, n-are nevoie de proroc să-i o deslușească. Apoi vin unii și alții și spun că în lucrarea lui Dumnezeu prorocul are entitate. Ei trebuie căutați când e vorba de biserică, Efesen 4. Atunci oare de ce Pavel, după ce evanghelizează în Antiohia, le ia așa părând, Listra, Iconia, Fapte 13. Când se întoarce, Scriptura spune, prima lui grijă, lui Pavel, prima lui grijă, a fost să vină și să pună în fiecare biserică ce? Presbiter, nu proroci. Dacă prorocul e atât de important și are atât antietate, de ce Pavel are grijă în fiecare biserică să pună un presbiter? De ce? Fiindcă presbiterul supraveghează lucrarea. Nu credeți că Dumnezeu ar fi cerut bisericii să ridice proroci, să ordineze proroci, dacă ei aveau astfel de capacități supranaturale? Oare eu fi scăpat lui Dumnezeu? Nu cred. Deci e foarte interesant că în mod expre prezbiterilor, ca responsabilitate majoră a slujbei lor, li se cere ce să facă? Două lucruri. Să consulte ce? Cuvântul și rugăciunea. Nu să caute darul prorociei, sau să se consulte cu vreun alt proroc. De aceea Scriptura spune, supuneți-vă mai marilor voștri, cine sunt aceștia? Cei pe care Dumnezeu a ridicat. De aceea în textul nostru, în Tesaloniceni 5, nu la întâmplare, în același capitol, în aceeași succesiune de idei, Pavel amintește de mai marii voștri și imediat aduce și prorocia. Ia uitați-vă, versetele 12. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Cine are rolul cârmuirii, al sfătuirii? Cine sunt cei care se ostenesc cel mai mult în biserică? Prezbiterii. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți, luați seama ca nimeni să nu întoarcă rău altuia rău pentru rău. E cine supraveghează ca să fie sigur că se întâmplă mustrare, disciplinare, încurajare? Cine supraveghează rânduiala sau neorânduiala, pacea sau tulburarea în biserică? Prezbiterii. Ei trebuie respectați, spune Pavel, și lăsați să-și facă treaba. Și anume, să supravegheze ca lucrurile să meargă bine. De aceea, nu la întâmplare, Pavel combina aspectul rânduielii, autorității, al cârmuirii, cu testarea prorocilor. Înțelepciunea de a discerne mesajele care vin sau nu vin din partea lui Dumnezeu ține de rolul celor aleși de Dumnezeu și însărcinați de el în acest scop. Discernământul lor ajută biserica și credincioșii să fie siguri că pot sorta prorociile adevărate de cele false și astfel să n-ajungă în pericolul de a disprețui pe cele veridice. Fiindcă, repet, sunt mulți credincioși, chiar și biserici, care disprețuiesc prorociile sau pur și simplu nu discută niciun subiect pe tema asta din cauza experiențelor negative avute de ei, din cauza unor proroci sau prorocii false care i-au blocat în acest sens. De aceea nu putem face așa ceva. E ca și cum ai spune, nu mănânc pește, fiindcă are oase. Nu putem nega sau disprețui mesajele care vin de la Domnul. Dar acestea trebuie să le cercetăm, să le testăm, să luăm ce-i bun din ele, dar de asemenea să ne și ferim acolo unde ni se pare că e rău, că lucrurile nu stau așa cum trebuie. Și în acest sens, chiar vreau să vă avertizez față de anumite tendințe și experiențe care în ultimile luni au apărut și în mijlocul nostru. Nu vreau să acuz pe nimeni sau să condamn ceva deocamdată, dar vreau să știți că prezbiterii bisericii noastre analizează aceste situații și în baza acestor texte caută să vadă ce-i bun în ele, dar să și ferească biserica și membrii ei de ceea ce pare a fi rău, greșit sau fals. Trebuie să fim atenți, fiindcă descoperirile, viziunile, prorociile au de-a face cu dimensiunea spirituală a lumii. Și voi știți cât de precaută e Biblia când vorbește de domeniul spiritual, fiindcă ăla e domeniul spiritelor. Și dacă nu suntem atenți, mai degrabă ne încurcăm decât să ne descurcăm dacă nu avem discernământ spiritual. De aceea noi nu ne ferim să discutăm de astfel de subiecte. Inclusiv acest mesaj a fost pentru prima dată trecut prin cercul prezbiterilor, al învățătorilor bisericii noastre, tocmai ca să fim siguri că ceea ce transmitem nu sunt ideile mele sau ale lui, ci sunt ideile noastre. Noi credem în puterea lui Dumnezeu de a se revela și astăzi, dar în acord cu Scriptura. Și personal, așa cum am mărturisit și mai înainte, am avut și eu experiențe de lungul vieții și lucrări prin care Dumnezeu mi-a vorbit personal. Acum 2 ani eram la o conferință, am terminat mesajul, a venit la mine un om care mi-a spus că Dumnezeu i-a dat un cuvânt pentru mine, un om care mi-a zis că are o prorocie pe care vrea să o facă pentru viața mea și care în următorul an s-a împlinit. În acel context, știind că omul respectiv nu a venit singur, m-am dus la prezbiterii bisericii cu care a venit, i-am întrebat ce pot să-mi spună despre omul respectiv și au avut numai lucruri bune de spus, dovadă fiind și cuvintele care s-au împlinit. Eu cred că și în biserica noastră avem astfel de persoane, care deși n-au slujba de proroc, au o măsură acestui dar. De câte ori n-am auzit, chiar eu personal venind oameni la ei și spunându-le, prin voi Domnul mi-a vorbit. Unii chiar speriați și spuneau, dar tu de unde ai știut că asta se întâmplă în viața mea? E exact problema cu care mă confrunt. Am avut chiar și câteva experiențe personale în toamna asta. Am fost într-o familie, mai apoi aici la biserică, în sala de consiliere, unde am chemat familii sau oameni, fiindcă Domnul mi-a pus pe inimă să vin și să le spun anumite lucruri cu privire la ei. Știți care a fost surpriza? Să vezi cum oamenii ăștia s-au uitat la mine și îmi spuneau, da, ai dreptate, dar cum de știi? Și știu că sunt și alții care au făcut acest lucru aici, în biserica noastră. Apoi în consiliere. Avem oameni care văd și simt problemele de rădăcină ale inimii. Discern care prezența unor păcate sau duhuri. ceea ce arată prezența Duhului și a darurilor Duhului Sfânt în ei. Chiar în dimineața asta vrem să ne rugăm pentru cei care aveți probleme, necazuri sau boli. De ce? Fiindcă noi credem în Duhul Sfânt. Noi credem în darurile și în puterea Lui. Noi nu disprețuim prorociile, dar le testăm, le cercetăm toate lucrurile ce țin de acest subiect. Luăm ce-i bun din ele, dar și ne ferim dacă e rău. Așa că dacă Domnul îți vorbește, să nu-ți fie teamă, ia legătura cu noi. Hai să cercetăm împreună, să lucrăm împreună spre mângâiere, zidire, îmbărbătare, așa cum spune 1 Corinteni 14, a bisericii noastre. Dar dacă El nu-ți vorbește direct, dar tu asta cauți, ai mare grijă și nu te juca din curiozitate sau căuta proroci și de dragul unor experiențe metafizice sau unii din disperare aleargă oriunde crezi. Ai grijă pe cine asculți, ai grijă pe unde umbli, pe cine cauți. Mai ales dacă ești în încercări și necaz, ai grijă la cine apelezi, ce spun acei oameni, la ce grupuri de rugăciune te duci. Dacă Dumnezeu vrea să-ți vorbească, ascultă-mă cu atenție, dacă Dumnezeu vrea să-ți vorbească, El îți va vorbi. De fapt, în cele mai multe instanțe, în Vechiul Testament, dacă v-ați uitat și în Scripturi, nu prorocul, nu omul s-a dus la proroc, ci cine a venit? Prorocul a venit la om. Eu cred că dacă Dumnezeu vrea să-ți vorbească, poate să-ți aducă un om din Constanța, să ți-l aducă până în Arad, să stea 2 secunde în fața ta, să spună un mesaj din partea Domnului și să plece înapoi. Și am avut un caz în biserica noastră, în vara trecută, când cineva în București, într-o parcare, a dat de altcineva care a venit tocmai din Arad, i-a spus 3 cuvinte, exact l-o țintit unde îl durea și ce simțea, și omul ăla a fost buimăcit total. Dar s-a împlinit. S-a împlinit. De ce? Fiindcă a venit din partea Domnului. De aceea nu disprețui prorociile, dar fii biblic. Și atunci când ajungi în necaz, în disperare și ai cuvânt din partea Domnului, nu înghiți din prima, ci cercetează, testează, întreabă și pe alții. Și dacă e bun, ține pentru tine, dacă e rău, ferește-te. Fiindcă asta ne învață Pavel în Tesaloniceni și asta vrem să practicăm și noi. Și Dumnezeul păcii, încheie Pavel, să vă sfințească El însuși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, fiindcă Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Amin.